Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața! La microfon Liliana Barbăruși, bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Zi însorită astăzi și cu temperaturi văratice. Cel mai cald va fi în centru, 26-27 de grade sunt de așteptat la Chișinău și Orhei. 23 de grade vor fi la Briceni și 25 la Cahul. Europenii marchează astăzi Ziua Europei. Cetățenii Republicii Moldova vor fi invitați și ei de delegația Uniunii Europene la Chișinău la mai multe evenimente cu această semnificație. Pe data de 18 mai la Chișinău, iar pe 26 la Tiraspol, delegația Uniunii Europene va inaugura un sătuc european în care ambasadele țărilor membre în Uniune vor oferi specialități culinare, dar și sculpte lecții de limba a țării respective. Ulterior, tot la Chișinău și Tiraspol se va ține un festival de film european. Într-un interviu cu Europa Liberă, de peste câteva minute, Hubert Diou, atașat diplomatic și manager de proiecte la delegația Uniunii Europene, ne va povesti mai multe detalii despre aceste și alte evenimente prilejuite de Ziua Europei. Mai ascultați în partea a doua emisiune rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi cu o nedumerire. Mulți arestați pentru mită, dar majoritatea nu ajung să facă pușcărie. Și tot atunci, jurnal de corespondent semnat Alexandru Călinescu. Profesorul de la Iași caută explicații pentru fenomenul dispariției presei scrise în România. Dar cum v-ați obișnuit deja, mai întâi știrile dimineții redactate și prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga.
Fostul președinte al Parlamentului European, polonezul Jerzy Buzek, se declară îngrijorat de ultimele evoluții din Moldova și atrage atenția că votul de vineri din Parlament pune sub semnul întrebării șansele de succes ale Moldovei la summitul parteneriatului estic de la Vilnius.
We better not to change in the middle of the game for future membership of Moldova in the European Union.
În perspectiva accederii Moldovei la Uniunea Europeană, este de dorit ca în această țară să nu se schimbe regulile jocului democratic în timpul jocului. Cu câțiva ani în urmă eram optimist cu privire la șansele Moldovei de a deveni membru al Uniunii Europene. Însă aceste schimbări legislative creează obstacole serioase în dezvoltarea democratică viitoare a țării. În această lumină, perspectiva încheierii acordului de liber schimb în noiembrie la Vilnius pare foarte nesigură.
Ca și alte oficialități europene, Buzek critică în primul rând amendamentul privind statutul judecătorilor curții constituționale, dar și maniera în care au fost adoptate amendamentele.
The new developments in Moldova are sending very alarming signals to the European Union. The Parliament's decision, which among others undermined the independence of the Constitutional Court.
Recentele evoluții din Moldova au trimis semnale foarte alarmante Uniunii Europene. Decizia Parlamentului care subminează independența Curții Constituționale este o amenințare reală la adresa democrației, căci în democrație noi preferăm sistemul de verificare și echilibru, care oferă un echilibru între puterile executivă, juridică și legislativă. Acestea ar trebui să își împartă puterea și să se verifice reciproc.
And at the same time, check and balance one another.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Nicolae Timofti a retrimis spre examinare Parlamentului legea care prevede retragerea imunității judecătorilor Curții Constituționale. Potrivit unui comunicat al președinției, în scrisoarea de remitere, președintele Timofti a subliniat necesitatea respectării perceptului constituțional privind inamovibilitatea magistraților. Guvernul interimar de la Chișinău a reacționat la criticile europene printr-un comunicat de presă, în care se arată, între altele, citez, că examinează cu atenție poziția instituțiilor europene referitoare la recentele evoluții politice din Republica Moldova, urmând să clarifice problemele care au generat îngrijorarea partenerilor strategici. De ziua victoriei la Chișinău sunt programate o serie de manifestații organizate de Partidul Comuniștilor, de alte partide de stânga și de Ambasada Rusiei. Ambasada pregătește pentru după amiază și un concert în piața Maria Dunării Naționale. O serie de grupări unioniste, între care Acțiunea 2012 și Consiliul Unirii, și-au anunțat intenția de a organiza contramanifestații, dar acestea nu sunt anunțate oficial, a precizat primarul general al capitalei Dorin Chirtoacă. Pentru a evita orice ciocniri, ordinea publică va fi asigurată de peste 1000 de polițiști. Numărul acestora ar putea fi triplat în caz de necesitate, a spus șeful Direcției Generale a Poliției, Marin Maxian. De ziua victoriei la Chișinău se va afla și viceprim-ministrul rus Dmitri Rogozin, reprezentantul Moscovei pentru Transnistria. Vizita are caracter privat, a precizat serviciul de presă al guvernului de la Chișinău. Secretarul general ONU Ban Ki-moon a salutat decizia Rusiei și Statelor Unite de a organiza noi negocieri de pace între părțile beligerante din Siria. Este vorba de o conferință internațională pentru Siria, iar inițiativa a fost anunțată ieri la Moscova după întrevederea dintre secretarul de stat american John Kerry și ministrul de externe rus Sergei Lavrov. În Siria există din nou legătură de internet și telefonie mobilă după aproape o zi de întrerupere. Ministerul Comunicațiilor susține că a fost o defecțiune tehnică. Șeful Agenției Americane pentru Apărare Antirachetă, amiralul James Syring, a declarat că administrația se gândește să ofere Rusiei o serie de informații cheie legate de sistemul defensiv american. Audiat în Congres, amiralul Syring a precizat că, între altele, ar fi vorba despre date referitoare la viteza de reacție a sistemului defensiv. Ideea este că, având astfel de date, Rusia va accepta faptul că sistemul antirachetă care va fi instalat în Europa nu este îndreptat împotriva ei. Membrii ai opoziției republicane acuză însă administrația democrată a președintelui Obama că pune în pericol securitatea țării numai pentru a face pe placul Moscovei. Președintele rus Vladimir Putin a acceptat demisia vicepremierului Vladislav Surkov, unul din cei mai influenți politicieni de la Kremlin. Surkov și-a dat demisia după ce Putin a criticat guvernul că nu pune în aplicare toate decretele semnate de el. Poliția israeliană l-a reținut pe Marele Muftiu al Ierusalimului în legătură cu un scandal la complexul moscheei Al-Aqsa. Purtătorul de cuvânt al poliției a explicat că Muhammad Hussein este interogat în legătură cu incidentul de marți în care pietre și scaune au fost aruncate la un grup de evrei pe muntele templului unde se află moscheea. Boris Berezovski, unul din cei mai cunoscuți miliardari ruși, un așa numit oligarh, a fost înmormântat miercuri în apropiere de Londra. Poliția britanică a ajuns la concluzia că pe 23 martie Berezovski s-a sinucis. Se pare că sufera de depresiuni grave după o serie de pierderi financiare masive. Berezovski și-a făcut averea în anii 90 ai privatizărilor din timpul regimului Yeltsin, după care a intrat și în politică. În anul 2000 s-a refugiat în Marea Britanie. În Rusia a fost condamnat în absență pentru o serie de crime de natură financiară.
Au fost știrile dimineții prezentate și redactate de Ileana Giurchescu de la Praga. Pentru știrile orice oră vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, precum vă spuneam, va urma acum o discuție cu Hubert Duo, atașat diplomatic și manager de proiecte la Delegația Uniunii Europene din Republica Moldova, cu detalii despre evenimentele organizate la Chișinău și Tiraspol cu prilejul Zilei Europei.
Noi facem deja din 3 ani Ziua Europa în toate teritoriul Moldova, a fost la Belj, anul trecut a fost la Comrat și acest an a fost la Tiraspol. Avem un festival și la Chișinău și pentru prima dată la Tiraspol și avem și un film festival european care se dezvoltare și la Chișinău și la Tiraspol. Aș vrea să vă spun că până acum autoritatea din stânga Nistrului a fost foarte deschis cu organizarea. Este clar că este un eveniment sigur non-politic, este un eveniment cultural, dar a fost foarte deschis și noi avem un parteneriat cu orașul Tiraspolului. Noi am văzut că importanța acestor evenimentelor a crescut și este un succes. Și avem ca în trecut dezbatere după cooperare între Uniunea Europeană și Moldova de punct de vedere politic, să fie un dezbatere, și de punct de vedere economic, să fie un alt dezbatere, unde noi invităm și ambasadorii din statele al Uniunii Europene și oficiali și cetățeni din Moldova. Subiect sunt foarte deschis pentru că obiectiv din această dezbatere este ca toate public poate să are o întrebare și poate să are un dialog adevărat cu reprezentanți al țările Uniunii Europene, al ambasadorului și așa. Atunci nu este o dezbatere foarte tehnică, așa, este ceva unde speram ca cetățenii putem să participe. Aș vrea și acum să menționez că în 2013 pentru Uniunea Europeană este anul cetățenilor și obiectivul nostru cu acest an, în mod specific, este ca societatea civilă și public poate să participe la proces de dezvoltare al țării, la proces de decizie public.
V-aș întreba ce semnificație pun locuitorii europeni în această zi și din impresia pe care v-ați creat-o, coincide această semnificație cu ceea ce înțeleg moldovenii prin Ziua Europei?
Pentru cetățean european, Ziua Europei are o bază istorică. A fost cu domnul Schuman, care a fost ministrul afacerii externe din Republica Franceză. A făcut prima declarație, un discurs care acum e foarte cunoscut în Europa, pe baza noi am construit Uniunea Europeană. Ziua Europeană în Moldova înseamnă că noi avem la fel de valoare între Uniunea Europeană și Moldova, înseamnă democrația, înseamnă justiția, înseamnă stat de drept, care sunt valoare comună și înseamnă și pentru cetățeni din Moldova care are oportunitatea să fie mai aproape de toate diversitatea culturală care pot să ofereze Uniunea Europeană de punct de vedere de art, de punct de vedere de bucătărie, de punct de vedere de dansuri, de muzică și așa. Atunci este și un festival simbolic, în acest sens este după valoare comună, dar este și mai mult un eveniment festiv unde noi sperăm ca public larg la Republica Moldova pot să are, să cunoscut foarte mult pe toate diversitatea culturală care am menționat.
Tradițional, moldovenii îi sărbau pe 9 mai Ziua Victoriei. Acum există o întreagă dezbatere, ori de câte ori ajungem la această zi, ce ar trebui să sărbăm? Ziua Europei sau Ziua Victoriei în aceeași zi, să o deplasăm? Tocmai din considerentele astea, de mai multe ori s-a luat decizia fie să fie anticipată cu câteva zile, fie să se marcheze cu câteva zile mai târziu. Există vreun deranj legat de această suprapunere sau nu ar trebui să existe
nu,
în general?
Nu, e mai mult de punct de vedere logistic, așa pot să spun. Este sigur că noi știm că este noi mai are referința istorică și în Uniunea Europeană, dar poate să are diferențe referența istorică și în fostul Uniunii Sovietică. În afară de acest, știm că în această perioadă sunt mulți sărbători în Moldova și că mult public să fie în afară de oraș cu familia și așa, care e perfect normal. Este de ce noi am decidat să organizăm acest eveniment un pic mai târziu acest an. Este nu din cauza politic, nu este un derangement, este numai din cauza logistic, pentru că aș vrea ca să fie așa de mult de public decât e posibil. Mare speranță, în primul rând sper că să fie foarte mult de public care vine, deja a fost un succes în trecut și sper că să fie și încă mai mult un succes acest an și la Chișinău și la Tiraspol. Durând, sper că o să fie vremea cu soare în acest an. În an trecut a fost sau prea rece sau prea cald. Sper că în 2013 să fie perfect. Și în al treilea rând, pentru prima dată acest an avem cursul de danse european și sper că noi să vedem pe mulți oameni care să dansează vis-a-vis opera și în parcul la Tiraspol. Și voi sunteți invitați, bineînțeles.
Există așa o tendință pe care o fi surprins-o sondajele că popularitatea Uniunii Europene ar fi un pic în scădere în Republica Moldova. Dacă aveți o explicație pentru asta, este asta o chestie care îngrijorează nu și această zi în ce măsură răspunde așteptărilor celor care cred în Uniunea Europeană, se vor acolo, împărtășesc valorile Uniunii Europene?
Aș vrea să spun că, bun, suport pentru Uniunea Europeană este cam înalt la Moldova, dar este adevărat că a fost acest sondaj. E la fel pentru Uniunea Europeană. Sunt mare critică despre Uniunea Europeană în timp și mai mult în timp de criza economică și este ceva că pot să fi foarte bine înțeles, dar aș vrea să spun că acest ziua europeană este precis pentru să demonstrează că Uniunea Europeană nu este numai despre chestii economică, nu este numai despre cine, ce facem cu cooperare politică, dar este mai mult o chestie și de o construcție de valoare și de cultură și să facem ceva tot împreună în diversitate. Și astăzi ziua europeană este non-political precis pentru acest cauza și sper că poate, dacă acest eveniment poate să crește un pic suport pentru Uniunea Europeană, este cel mai bun. E sigur că Uniunea Europeană are dificultate, are probleme, dar și este încă un proiect foarte dinamic și aș vrea să arăt ca exemplu că Croația să devine state de membre al Uniunii Europeane 1 iulie în acest an. Și înseamnă că Uniunea Europeană continuă să fie un proiect foarte atractiv. De punct de vedere de vicinitate, care conține toate marea mediterană și țare din Europa din Este, avem legătura foarte specială. Și este de ce a fost lansat această politică de vicinitate, pentru ca să facem o cooperație foarte puternică de punct de vedere și economic și de punct de vedere și politic, dar și de punct de vedere de existență. Pentru Moldova este clar că să fie acest summit la Vilnius din parteneria estic în septembrie, unde sunt mari acord care acum sunt în proces de negociare și este un semn clar al interes al Uniunii Europene pentru aceste țară. Care va fi viitor, nu pot să vă spun, pentru că eu nu știu ce va fi. Aș numai să spun că este clar și este manifestat spre acest zilele europene, că cred că avem valoare comune între Uniunea Europeană și Moldova, valoare de reintegrare, valoare de democrație, valoare de drept, și avem o cultură comună pentru o mare parte și cred că este cel mai important din acest punct de vedere.
Aș vrea să vă întreb acum punctual la cât se cifrează suportul Uniunii Europene acum, care vine pe diverse proiecte menite tocmai să fortifice domenii în care Uniunea Europeană văd deocamdată o problemă și care ar trebui să mai treacă timp și efort ca să ajungă la nivelul.
Da, e sigur.
Standardelor europene.
Da. Asistența din partea Uniunii Europene acum e Moldova și este largă și diversificată. Pentru să vă dau numai două șifrele, a fost în 2011 7 milioane de euro care a fost promis pentru Moldova în asistență numai bilaterală din partea Uniunii Europene și în acest an, 2013, acum lucrăm o 104 milioane de euro. Atunci înseamnă că suportul este foarte larg și a crescut. Suntem activi cu asistența în un termen larg de proiect și ce ajungem să suportăm Moldova în proces de reformare care este și în legătura cu cooperare politică și economică cu Uniunea Europeană. Atunci, pentru întrebarea voastră, pot să spun că acum asistența ajutor este ajutor pentru și structurile de stat, sigur, care face reform, dar și pentru societatea civilă și pentru business environment, care este foarte important pentru Moldova și acum și în viitor. Și aș vrea și să avem o atenție particulară pentru societatea civilă și organizația de tinerilor care sunt viitor al acest țară și este de ce pentru Ziua Europa, de exemplu, să fie un scor special social, cu programele educative, cu oportunitatea de schimbare cu Uniunea Europeană, oportunitatea să studiez nu știu, în Italia, în Germania, în Marea Britanie, etc. Și pentru noi este și o parte poate nu totdeauna foarte vizibilă, dar foarte importantă la asistența noastră.
L-ați ascultat pe Hubert Duo, atașat diplomatic și manager de proiecte la Delegația Uniunii Europene din Republica Moldova. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbaroș. În partea a doua emisiunii vă așteaptă rubrica Realitatea cu amănuntul și jurnal de corespondent de Alexandru Călinescu. Toate emisiunile noastre pot fi găsite la europalibera.org. Tot acolo puteți lăsa comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Лилия моя, остаться, до влечей остаться, ажелуюсь.
Свиста белая политика в моем царе, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы, да гай с капелли с рачинтой.
Реалитатя ку амэнуту. Вазута де Лилия Чохан.
Când în Republica Moldova corupția înflorește, știe toată lumea. Există în această privință o sumedenie de statistici și topuri elocvente, făcute de organizații internaționale prestigioase. Dar dincolo de analizele organizațiilor internaționale, există cotidianul searbăt impregnat de acte de corupție. Cine dintre moldovenii tranziției nu a dat mită medicului sau profesorului, polițistului sau cinovnicului, inspectorului, judecătorului sau vameșului? Așadar, corupția există câtă frunză și iarbă și mulți reprezentanți ai societății civile consideră că nici nu se prea luptă cu corupția prin părțile noastre. Alții însă remarcă niște eforturi, cu precădere caravana interminabilă a arestărilor pentru luare de mită. Și atunci cum stau lucrurile? Luptăm sau nu cu corupția? Întrebarea mi se pare foarte dificilă și înainte să caut un răspuns, eu aș semnala un fapt curios. Într-adevăr, avem parte aici de arestări pe bandă rulantă. Mai mereu e prins cineva în flagrant delict luând mită. De ună-ți bună oară, un inspector vamal a fost prins în timp ce primea 150 de euro de la un cetățean. Repet, mai mereu auzim că cineva e arestat pentru luare de mită. Altceva e că arestările astea nu mai impresionează pe nimeni. Cine le mai bagă în seamă? Doar niște oameni naivi. Și asta pentru că foarte puțin dintre cei arestați pentru luare de mită ajung după gratii. Îmi amintesc chiar de o investigație a unor colegi de breaslă care constatau stupefiați că în perioada aceea, în închisoarele moldovenești, nu exista niciun om care să-și spășească pedeapsa pentru luare de mită. Ce se întâmplă de fapt? Mediatizate cu surle și trâmbițe, arestările nu complică prea mult existența celor bănuiți de corupție. Mulți dintre aceștia revin în scenă ca și cum nimic nu li s-a întâmplat. Sunt curios să știu ce i s-a întâmplat lucrătorului de la primărie care, cu ajutorul primarului, a fost prins în flagrant delict luând mită. E la închisoare sau poate e nevinovat și liber sau mai e o cale lungă până la verdict. Atunci când statisticile spun că în țară corupția face ravagii, iar cei arestați pentru luare de mită nu ajung după gratii, avem de-a face cu o mare problemă. Ori judecătorii nu-și fac treaba cum trebuie, ori organele care arestează dau cu bâta în baltă. Ambele ipoteze sunt în măsură să te deprime. Avem multe arestări pentru corupție care nu pot învinge corupția. Prin urmare, senzația că trăim într-o dimensiune kafkiană e de-a dreptul copleșitoare.
Un jurnal de corespondent acum de la Iași, semnat Alexandru Călinescu.
Cei care profetizează dispariția presei scrise găsesc un argument solid în situația actuală a cotidienelor românești. Cele câteva ziare centrale care continuă să apară frapează mai întâi prin aspectul lor precar. Hârtie foarte proastă, literă meschină, paginație înghesuită la limita ilizibilului. Cotidienele așa zise de scandal arată și ele lamentabil, singura notă distinctivă fiind vulgaritatea afișată țipător. Dintre ziarele de tradiție, adevărul încearcă, mai ales în ediția de weekend, să reunească semnături de prestigiu în frunte cu Andrei Pleșu și Nicolae Manolescu. Îi regăsim pe site-ul ziarului, un site bine conceput, atractiv și lizibil. nume cunoscute întâlnim și în evenimentul zilei, chiar dacă acolo Horia Roman Patapievi și Mircea Cărtărescu au renunțat la articolele lor săptămânale. Ce tiraj au aceste două ziare? Greu de știut, probabil 30-40 de mii de exemplare în cel mai fericit caz. Alte ziare ce dădeau la un moment dat iluzia că reușiseră să se impună pe piață, au dispărut și continuă doar sub formă electronică. Gândul, unde oficiază Cristian Tudor Popescu, și Cotidianul, unde își găsesc loc murdăriile, aberațiile și resentimentele unor frustrați de tot soiul. E cunoscută vorba, hârtia suportă orice. Ei bine, ea este în și mai mare măsură valabilă pentru ecranul computerului, căci spațiul virtual este deschis oricui în absența oricărei cenzuri, inclusiv aceea a bunului simț. Ziarele de provincie supraviețuiesc și ele cum pot, iar uneori chiar izbutesc să arate bine și să facă gazetărie de calitate. Două exemple în acest sens, ziarul de Iași și la Craiova, Gazeta de Sud. Despre revistele de cultură nu mai are rost să vorbim. Ies în tiraje confidențiale, cu număr de pagini redus, colaboratorii sunt benevoli sau li se dă o remunerație simbolică. Revista cea mai vie, cea mai bine scrisă și cu cel mai variat conținut, e vorba de Dilema Veche, nu depășește de câteva săptămâni încoace 10.500 de exemplare tiraj. În aceste condiții, existența acestor publicații se află în permanență sub semnul întrebării. Ele depind de generozitatea unor sponsori privați sau de sprijinul statului. Ce cozi se făceau în urmă cu 23 de ani la chioșcurile de ziare? Ce tiraje fabuloase atingea evenimentul zilei? Cât de prospere păreau revistele de cultură de la mai vechea Românie Literară la proaspăt creata 22, o publicație cu un mare impact în viața publică. Suntem foarte departe de acea perioadă fastă, dar, dacă totuși cumva se va produce, dispariția presei scrise ne va lăsa mai săraci și mai vulnerabili. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Revenim acum la semnificațiile zilei de astăzi. Pentru mulți rămâne de neînțeles de ce în Europa victoria asupra Germaniei naziste este marcată pe 8 mai, iar în spațiul fostei URSS pe 9 mai. Așa cum veți afla în continuare de la Dan Alexe, capitularea de fapt a Germaniei a intrat în vigoare în mod juridic pe 9 mai, dată reținută de sovietici, pe când majoritatea celorlalte state au păstrat ca ziua victoriei data de 8 mai, ziua capitulării de la Reims.
Documentul care acoperea capitularea tuturor forțelor germane și care a pus capăt celui de-al doilea război mondial a fost semnat pe 8 mai 1945 la Reims, în Franța, în fața generalului american și viitor președinte Eisenhower. La ceremonia semnării capitulării Germaniei au mai luat parte delegații din Marea Britanie, Franța și Uniunea Sovietică. La miezul nopții, dintre 8 și 9 mai, războiul era terminat, iar capitularea Germaniei totală. Neînțelegerile dintre sovietici și occidentali au început însă de îndată, plecând chiar de la cel mai simplu și incontestabil fapt, moartea lui Hitler. Vreme de câteva luni, sovieticii, dintr-un ordin expres al lui Stalin, au răspândit zvonul că Hitler n-ar fi murit și că ar fi reușit să fugă în Argentina. Nici astăzi istoricii nu sunt de acord asupra motivelor pentru care sovieticii căutau să răspândească aceste zvonuri. Tot pentru a se demarca de occidentali, sovieticii au refăcut ceremonia capitulării. A doua zi după capitularea de la Reims, din fața americanului Eisenhower, a fost organizată în Berlinul ocupat de Armata Roșie o altă capitulare, de asta dată în fața mareșalului sovietic Zhukov. Motiv pentru care capitularea totală a Germaniei nu a intrat în vigoare în mod juridic decât pe 9 mai, data reținută de sovietici și după ei de ruși, pe când majoritatea celorlalte state au păstrat ca zi a victoriei data de 8 mai, ziua capitulării de la Reims. O diferență aparent neînsemnată, dar care a fost numai primul pas dintr-o derivă rapidă, în urma căreia aliații din timpul războiului au devenit foarte curând dușmani. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbăruși vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Nu uitați de edițiile serale ale Europei Libere de la 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Mâine începem ziua la 6.30 cu dis de dimineață la Europa Liberă, iar Diana Răileanu vă așteaptă la 7 în cadrul emisiunii matinale Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți pe internet la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.